4-րդ մաս Առաջին գլուխ 30 ապրիլի 1846 Սիրելի մայրիկ, շատ շնորհակալ եմ քո նամակի համար, որում դու հաղորդում էիր Արմգարդ ֆոն Շիլինգի և Պոյպենրադեի տնորեն պարոն ֆոն Մայբոմի ամուսնության մասին։ Արմգարդն ինքը նույնպես ինձ ծանոցագիր, չափազանց բարեկիրթ ոճով, ոսկեեզրով ուղարկել էր, որին հետևեց նրա նամակը։ Հիացական արտահայտություններով նա ինձ մանրամասնորեն գրել էր իր փեսացուի մասին։ Նա, ինչքան որ ես հասկացա, պետք է որ քաշած պատկեր լինի և արտակարգ հաճելի անձնավորություն։ Հավանաբար Արմգարդը չափազանց երջանիկ է։ Բոլորն ամուսնանում են։ Օրերս Մյունխենից նույնպես ծանոցագիր ստացա Էվա Էվերսից։ Նրան գարեջրի ձեռնարկության տնորեն է բաժին ընկել։ Իսկ այժմ ես պետք է քեզ մի հարց տամ, սիրելի մայրիկ։ Այդ ինչու մինչև օրս ոչ մի լուր չկա, թե կոնսուլ Բուդենբրոկը երբ է երևալու մեր կողմերում։ Թե դուք Գրյունլիխի պաշտոնական հրավերքին եք սպասում։ Միանգամայն իզուր, քանզինա ես կարծում եմ այդ մասին բոլորով ինչի էլ մտածում։ Եվ երբ ես նրան հիշեցնում եմ դա, միշտ նույն պատասխանն եմ լսում. Այո, այո, մանկիկս, բայց քո հայրն առանց այդ էլ ուրիշ շատ գործեր ունի։ Կամ թե գուցե մտածում եք, թե կանհանգստացնեք ինձ։ Ախ ոչ, ամենևին էլ ոչ։ Կամ էլ երևի կարծում եք, թե ձեզ տեսնելուց հետո ես մեր տան կարոտին չեմ դիմանա։ Տեր աստված, բայց ես հասկացող կին եմ, ես արդեն երեխա չեմ և կյանքը շատ լավ եմ հասկանում։ Ես հենց նոր հարևանուհուս տիկին Կեզալուի մոտ էի, սուրճի էի հրավիրված։ Դա չափազանց հաճելի ընտանիք է։ Մեր ձախ կողմի հարևանները, Գուսմանները, նույնպես մարդամոտ մարդիկ են։ Բայց նրանց տունը մերինից բավականին հեռու է։ Մեր ընտանիքի լավագույն բարեկամներն են նաև դոկտոր Կլասենը, նրա մասին ես դեռ կպատմեմ վերջում, և բանկիր Կեսելմեյերը, Գրյունլիխի մերձավոր ընկերը։ Նրանք մեզնից այնքան էլ հեռու չեն ապրում։ Դու նույնիսկ պատկերացնել չես կարող, թե վերջինս ինչ տարօրինակ ծերուկ է։ Նա ճերմակած, կարճ կտրած այդ ամորուսներ ունի, իսկ գլխի մազերը սպիտակախառը սև են ու ցանցառ, ավելի շատ աղվամազի տպավորություն են թողնում, որոնք օդի ամենաթեթև տատանումից անգամ ծփում են։ Եվ քանի որ նա նաև սովորություն ունի թռչունի պես ծիծաղելիորեն տմտմբացնել գլուխը և բավականին սիրում է շատախոսել, ես նրա անունը Կաչաղակ եմ դրել։ Բայց Գրյունլիխը դրա համար ինձ վրա ջղայնանում է, որովհետև ասում է, Կաչաղակը գող է լինում, իսկ պարոն Կեսելմեյերը պատվարժան անձնավորություն է։ Քայլելիս նա կուզիկանում է և ձեռքերով թիավարում է ասես։ Նրա աղվամազերը հասնում են գլխի հետին մասի կեսին միայն։ Իսկ կարմիր ու կնճռապատ վիզն ասես հենց այդտեղից էլ սկսվում է։ Նա շատ ծիծաղելի և ուրախ մարդ է։ Երբեմն կամաց թխկացնում է այդիս ու ասում, «Հրաշալի, ճստլի կին եք դուք. Աստծո ինչ օրնություն է իջել Գրյունլիխի վրա, որ նա ձեզ նման կին է ձեռք կցել»։ Այնուհետև նա փնտրում հանում է պենսնեն։ Նա իր մոտ միշտ առնվազն 3 հատ ունենում է, 3-ն էլ երկար քուղերով, որոնք միշտ խճճված են լինում նրա սպիտակ բաճկոնակի վրա։ Քիթը վեր է քշտում, այն տնկում է վրաս, և բերանը բացելով այնպիսի հիացմունքով է ինձ նայում, որ ես հենց իր երեսին սկսում եմ բարձր քրքջալ։ Բայց նա դրանից չի վիրավորվում։ Գրյունլիխն ինքը շատ զբաղված է։ Վաղ առավոտյան մեր փոքրիկ դեղնագույն կարգով մեկնում է քաղաք և տուն վերադառնում միայն ուշ երեկոյան, երբեմն նստում է ինձ մոտ և թերթ կարդում։ Երբ մենք հյուր ենք գնում, օրինակ Կեսելմեյերի կամ Սենատոր Բոքի, վերջինս Ռաթաուշտրասեյում է ապրում, կամ էլ կոնսուլ Գոուչտիկերի մոտ Ալստերդամի վրա, ստիպված ենք լինում կարգ վարձել։ Ես արդեն բազմիցս խնդրել եմ Գրյունլիխին փոքրիկ մի ուղեկարգ կնել, քանզի երբ քաղաքից դուրս ես ապրում, դա պարզապես անհրաժեշտություն է։ Նա կես բերան խոսք է տվել։ Ինչքան էլ որ տարօրինակ լինի, Գրյունլիխն ընդհանրապես ինձ հետ հաճույքով չէ, որ դուրս է գալիս։ Եվ չարանում է, երբ ես քաղաքային մեր ծանոթներից մեկն ու մեկի հետ խոսակցության եմ բռնվում։ Միգուցե խանդում է։ Մեր ամառանոցը, որը ես մանրամասնորեն արդեն նկարագրել եմ, սիրելի մայրիկ, իրոք որ շատ գեղեցիկ է, և այժմ նոր կահույքի տեղադրումից հետո ավելի է գեղեցկացել։ Երկրորդ հարկում գտնվող մեր հյուրասենյակն այնպիսին է, որ նույնիսկ դու գոհ կմնայիր։ Ամբողջովին մոխրագույն մետաքսից։ Կողքը ճաշասենյակն է, շատ գեղեցիկ երեսապատված։ Յուրաքանչյուր աթոռի համար 25 կուրանտ մարկ ենք վճարել։ Ես հիմա նստած եմ նախասենյակում, որը նաև որպես փոքրիկ ընդունարան է ծառայում։ Բացի այդ, կա ևս մի սենյակ, որը ծխասրահի և խաղասենյակի դեր է կատարում։ Դահլիճը միջանցքի մյուս կողմում է և զբաղեցնում է հարկի մնացած ողջ երկրորդ կեսը։ Այնտեղ այժմ դեղին վարակույրներ են կախված, և դա շատ հաճելի տպավորություն է թողնում։ Վերևից ննջասենյակն է, լողարանը, զուգասենյակն ու ծառայախցիկը։ Դեղնագույն կարգի համար մենք մի ջահել կառապան ենք պահում։ Երկու աղջիկներից էլ ես բավական գոհ եմ։ Ճիշտ է, ես այնքան էլ վստահ չեմ նրանց ազնվությանը։ Բայց թե ես էլ փառք Աստծո, ստիպված չեմ յուրաքանչյուր գրոշի վրա դողալ։ Կարճ ասած, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես մեր անվանը կսասեր։ Իսկ այժմ, սիրելի մայրիկ, ամենակարևորը, որ ես պահել եմ վերջում քեզ հայտնելու։ Մի քանի ժամանակ է, ինչ ես ինչ-որ տարօրինակ եմ զգում։ Հասկանում ես, այնքան էլ առողջ չեմ, բայց թե հիվանդ էլ չեմ։ Մի առիթով ես այդ մասին ասացի դոկտոր Գլասսենին։ Դա արտակարգ փոքրամարմին մի մարդ է, չափազանց մեծ գլխով, և դեռ հսկայական կլոր գլխարկ է դնում։ Նա իր իսպանական ձեռնափայտի ոսկրե գլխով միշտ իր երկար կզամորուքն է խառնշտում, որը տարիներ շարունակ սև ներկելուց գրեթե կանաչել է։ Դու միայն մի անգամ տեսնես նրան։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, ուղղեց պենսնեն, թարթեց իր կարմիր ու փոքրիկ աչքերը, ֆսֆսացրեց կարտոֆիլի նման ողքիթը, հրհրաց և այնպիսի մի անամոթ հայացքով սկսեց ինձ ոտից գլուխ չափել, որ ես չգիտեի ուր թաքնվեմ։ Հետո նա քննեց ինձ և ասաց, որ ամեն ինչ հրաշալի է գնում։ Միայն թե ես պետք է հանքային ջրեր օգտագործեմ, որովհետև գուցե, թե ասաց, մի քիչ սակավարյունություն ունենամ։ Օ, մայրիկ, սա իմ սիրելի հայրիկին հաղորդիր զգուշությամբ։ Թող նա այս նորությունը մեր ընտանեկան տետրի մեջ գրի առնի։ Հետագայի մասին կգրեմ ինչքան, որ հնարավոր է շուտ։ Իմ կողմից բարևներ հայրիկին, Քրիստիանին, Կլարային, Թիլդային և Իդա Յունգմանին։ Թոմասին ես վերջերս եմ Ամստերդամ նամակ գրել։ Քո հնազան դուստր, Անտոնի։ 2 օգոստոսի 1846 Իմ սիրելի Թոմաս, մեծավ բավականությամբ կարդացի տեղեկություններ քո և Քրիստիանի հանդիպման մասին Ամստերդամում։ Դուք պետք է, որ միասին մի քանի հրաշալի օրեր անցկացրած լինեք։ Ես եղբորդ Օստենդի վրայով Անգլիա կատարած ճանապարհորդության մասին առայժմ ոչ մի տեղեկություն չունեմ, բայց հուսամ, որ օգնության բնաստծո այն բարեհաջող վերջացած կլինի։ Եվ ինչքան կուզենայի հավատալ, որ այն բանից հետո, երբ Քրիստիանը որոշեց ձեռ քաշել իր գիտական նկարտումներից, նրա համար դեռ ուշ չէ իր պետ միստր Ռիչարդսոնի մոտ գործիմացություն ձեռք բերելու համար, և որ առևտրական ասպարեզում հաջողություններն ու աստծօրհնությունը կուղեկցեն նրան։ Միստր Ռիչարդսոնը, ինչպես դու գիտես, իմ առևտրական տան վաղեմի և մոտի գործակիցներից է։ Ես ինձ երջանիկ եմ համարում, որ իմ երկու որդիներին էլ ինձ հաջողվեց տեղավորել այն առևտրական տանը, որն ինձ հետ կապված է բարեկամական հարաբերություններով։ Դու անշուշտ արդեն հիմա էլ կարող ես զգալ, թե ինչքան ձեռնտու է դա քեզ համար։ Ես էլ իմ հերթին մեծագույն բավականություն եմ զգում, որ պարոն Վան դեր Կելենը տարվա հենց առաջին եռամսյակի ընթացքում ոչ միայն բարձրացրեց կոռոջիկը, այլ ավելին, քեզ կողմնակի վաստակի հնարավորություններ ընձեռեց։ Ես համոզված եմ, որ դու քո բանիմաց աշխատանքով ու վարքով այսուհետև նույնպես կարդարացնես վստահությունը հանդեպ քեզ։ Այս բոլորով հանդերձ ինձ անհանգստացնում է քո առողջության փոքրինչ անբավարար վիճակը։ Դու ինձ գրում ես քո ջղագրգիռ վիճակի մասին, որն ինձ հիշեցնում է իմ սեփական երիտասարդությունը, երբ ես աշխատում էի Անտվերպենում և ստիպված եղա այնտեղից Էմս մեկնել բուժում ընդունելու։ Եթե սիրելի որդիս նաև քեզ անհրաժեշտ կլինի նույնն անել, ապա ես ինքնին հասկանալի է, պատրաստ եմ և իմ հայրական խորհուրդներով և գործով ու միջոցներով նեցուկ լինել քեզ։ Թեև վերջերս քաղաքականապես անկայուն այս ժամանակներում ես աշխատում եմ կողմնակի ծախսեր անելուց ինչքան հնարավոր է խուսափել։ Այնուամենայնիվ, հունիսի կեսերին ես և մայրդ Համբուրգ մի ուղևորություն կատարեցինք Տոնիին այցելելու համար։ Նրա ամուսինը մեզ չէր հրավիրել, բայց ընդունեց մեծավ սիրով ու ջերմությամբ, ու այն երկու օրվա ընթացքում, որ մենք նրանց մոտ անցկացրինք, այնքան եռանդով էր զբաղված մեզնով, որ նույնիսկ իր գործերին ուշադրություն չէր դարձնում։ Եվ ես հազիվ կարողացա ժամանակ գտնել դուխամսներին մի անգամ այցելելու համար։ Անտոնին 5-րդ ամսվա մեջ է։ Նրա բժիշկը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ իր բնականոն ճանապարհով է ընթանում և բարեհաջող ավարտ կունենա։ Կուզենայի հիշատակել նաև Վան դեր Կելենի մի նամակի մասին, որից ես ուրախությամբ իմացա, որ դու նրա ընտանիքում ցանկալի հյուր ես նաև պրիվատիմ, որպես մասնավոր անձ։ Դու հիմա, որդիակ իմ, այն հասակում ես, երբ սկսում ես քաղել քո ծնողներից ստացած դաստիարակության պտուղները։ Այս իմաստով քեզ համար լավ դաս կարող է լինել այն, որ քո տարիքում աշխատելով Բերգենում և Անտվերպենում, ես միշտ իմ պարտքն եմ համարել ըստ հնարավորին հաճո և պատրաստական լինել իմ պետերի կանանց, որն էլ մեծագույն օգուտներ է բերել անշուշտ։ Չխոսելով հենց պատվո ընդունելության մասին, որին արժանանում ես քո հովանավորի ընտանիքի հետ մոտիկից շփվելով, անձին նրա կնոջ կարելի է ձեռք բերել աջակից միջնորդուհուն ու բարեխոսին, որը անփոխարինելի է, երբ ճիշտ է ծայրահեղան ցանկալի, բայց և չափազանց հնարավոր որևէ դեպք է պատահում, զորորինակ, երբ գործի մեջ որևէ սխալանք ես թույլ տալիս, կամ պետի անբավականությանն ես այս կամ այն պատճառով արժանանում։ Ինչ քո ապագա ծրագրերին է վերաբերում, որդիակիմ, ապա դրանք ինձ ուրախացնում են այն բանի համար, որ ես դրանց մեջ կենթանի հետաքրքրություն եմ տեսնում գործի հանդեպ, թեև հազիվ թե ես կարողանամ դրանց լիովին հավանություն տալ։ Դու ելնում ես հետևյալ տեսակետից. այն ապրանքների վաճառահանումը, որոնք մեր հայրենի քաղաքի մերձակայքում են իրացվում, այն է հացահատիկ, շաղգամ, մորթի և կաշի, բուրդ, յուղ, կուսպ, ոսկրեղեն և այլք, պետք է քո հայրենի քաղաքի առևտրի բնական և կայուն միջոցը լինի։ Եվ դրա համար էլ մտածում ես մի շարք միջնորդավաճառ գործարքների հետ միասին նաև առևտրի այդ ճյուղին ուշադրություն դարձնել։ Ժամանակին, երբ առևտրական մրցակցությունը մեզ մոտ դեռևս այսքան մեծ չէր, հիմա այն զգալիորեն աճել է։ Ես նույնպես նմանօրինակ մրցություններ ունեի, և ինչին, որ ժամանակն ու հնարավորությունները ինձ թույլ էին տալիս, նույնիսկ մի քանի փորձնական քայլեր կատարեցի այդ ուղությամբ։ Անգլիա կատարած իմ ուղևորությունը գլխավորապես հենց այն նպատակն ուներ, որ այդ երկրում նպաստավոր կապեր ստեղծեի դույն գործը ձեռնարկելու համար։ Ես հասա մինչև Շոտլանդիա և մի քանի օգտակար ու այդ գործի համար պետքական ծանոթություններ հաստատեցի, բայց հասկացա, թե ինչքան վտանգավոր են նման արտահանումային ձեռնարկումները, և բարին համարեցի ետ կենալ դրանցից։ Բացի այդ, իմ հիշողության մեջ առմիշտ մնացել են այն նախազգուշական բարերը, որոնք մեր ընտանիքի նախնին և առևտրական տան հիմնադիրն է մեզ ավանդել. «Որդիակ իմ, հաճույքով կատարիր օրվա գործերը քո, բայց ձեռնարկիր միայն նրանք, որոնք գիշերով քեզ չեն խանգարի հանգիստ քնել»։ Այդ սկզբունքին ես մտադիր եմ հետևել սրբությամբ մինչև իմ կյանքի վերջին օրը, թեկուզ և ժամանակ առ ժամանակ ինձ կասկածն է համակում։ Քանզի տեսնում եմ, որ այդպիսի սկզբունքներ ամենևին չունեցող մարդիկ բացահայտորեն ավելիին են հասնում, ես նկատի ունեմ Շտրունգ և Հագենշթոյմը, որի գործը անընդհատական աճի մեջ է, այն դեպքում, երբ մեր նահա ընթանում է չափազանց դանդաղ ընթացքով. Դու գիտես, որ քո պապի մահից հետո մեր առևտրական տան դրամագլուխը բավականին կրճատվել է, և ես աղաչում եմ առաստված, որ կարողանամ ինձնից հետո գործը գոնե ներկա վիճակով քեզ թողնել. Դրա համար ես փորձառու և գործարար օգնական ունեմ, ի դեմս կառավարիչ պարոն Մարկուսի. Եթե միայն մորդ ընտանիքը իր ունեցվածքը գոնե մի փոքր խոհեմությամբ տնօրինի, նրանցից ակնկալվող ժառանգությունը մեզ համար այնքան կարևոր կարող է լինել. Ես արտակարգ զբաղված եմ առևտրական տան քաղաքային վարչության գործերով. Ինձ Բերգենյան ընկերության ավագ են ընտրել, բուլգերականության պատգամավոր ֆինանսների դեպարտամենտում, առևտրական ընկերությունում, հաշվետու վերստուգիչ հանձնաժողովում և Սուրբ Աննայի աշխատանոցում։ Քեզ ջերմագին բարևում են մայրդ, Կլարան և Կլոթիլդը։ Իրենց ողջույններն են խնդրել հաղորդել նաև սենատոր Մոյլենդորֆը և դոկտոր Օյվեր Դիքը, կոնսուլ Կիստեն Մակերը, միջնորդ Գոշը, Գ.Ֆ. Կյոպենը, իսկ մեր գրասենյակի ծառայողներից պարոն Մարկուսը և կապիտաններ Կլոտն ու Կլոյտերմանը։ Աստծո օրհնությունը քեզ հետ, որդիակիմ։ Աշխատիր, աղոթիր և պահպանիր քեզ։ Սրտաշունչ սիրով, հայրդ։ 8 հոկտեմբերի 1846 Սիրելի և մեծարգո ծնողներ, ներքո ստորագրյալս հաճությամբ իր պարտքն է համարում տեղեկացնել ձեզ, ընդամենը կես ժամ առաջ սույն տողերին նախորդած երջանիկ ծննդաբերության մասին ձեր դստեր, իմ սիրեցյալ կնոջ Անտոնիի. Աստծո կամքով նա աղջիկ ծնեց. Եվ ես բարեր չեմ գտնում իմ ուրախությունն ու հուզումը արտահայտելու համար. Թանկագին ծննդկանի, ինչպես նաև երեխայի ինքնազգացությունը գերազանց է, և դոկտոր Կլասենը իր խորին բավականությունն արտահայտեց իրերի նման ընթացքից. Մանկաբարձուհին Տիկին Գրոս Գեորգիսը նույնպես ասում է, որ ամեն ինչ բարեհաջող է ընթացել. Հուզմունքը ստիպում է ինձ գրիչս ցած տնել. Ես հրաժեշտ եմ տալիս արժանավայել ծնողներին մեր խորագույն հարգանքներով ու քնքշությամբ. Բ. Գրյունլիխ. Եթե տղա ծնվեր, ես չափազանց գեղեցիկ անուն էի դնելու. Այժմ ուզում եմ նրան Մետա կոչել, բայց Գրյունլիխը Էրիկա է ուզում. Տ.